Патшалар. Икенче китап. 23-нче бүлек. Даудның соңгы сүзләре. Аллаһы югары күтәргән, Яҡуб Аллаһы сайлаған затның, Исраилнең гүзәл тавышлы җырчысы Ишай оғлы Даудның соңгы сүзләре шушыдыр. Раббы рухы минем аша сөйли. Телемдә аның сүзләредер. Исраил Аллаһы, Исраилнең ҡыясы минем хаҡта булай дип әйтте. Халыҡлар өстеннән ғәҙеллек белән Аллаһыдан ҡурҡып хакимлек итеүче иртәнге нурға, аяз иртәдә ҡалыҡҡан ҡояшҡа, яңғырҙан соң шытып шыҡҡан үлән жемелдәүенә тиң. Аллаһы ҡаршында минем йорт ғаиләм әллә шундай түгелме? Аллаһы минем белән мәңгегә килешеү төзөҙө, һәм бу килешеү ҡаҡшамас вә ышанышлыдыр. Ул мине һәр саҡ ҡотҡара һәм теләгәнемне бирә. Яуыз кешеләр исә ситкә ташланған шәнешкеле ҡыуаҡ кебек булыр. Ул ҡыуаҡны бер кем ҡулына алмас. Ҡағыла ҡалса да ҡулына тимер кисәге йәйсә сөңгө саба алыр. Аны үсеп ултырған урынында уҡ утҡа салалар. Даудтың ғәйрәтле суғырсылары. Мәнә Дауд ғәскәрендәге батыр суғырсыларының исемнәре. Тахкиманы йышып башы бет, өч баһадирдан торған төркемнең башлығы. Ул 800 кешегә ҡаршы сөңгөсөн күтәреп, аларны бер алышуда тармар иткән баһадирдыр. Аңардан соң өч ҡаһарманның берсе Ахуаҡ нәселеннән Доду оғлы Элғазар. Суғышырға әзерләнгән пәлештеләрне мәсхәрәләп көлгәндә, ул шунда Дауд янында иде. Бу суғышта исраилеләр шигенергә мәжбүр булды. Элғазар исә урынында тырып ҡалды. Ҡулының хәле бөтөп, ҡылышына ябышып ҡалғанша пәлештеләрне ҡырды. Ул көнне Раббы шулай Исраилгә бөйөк жиңеү алып килде. Исраил ғәскәрләре Элғазар янына суғыш бөткәндән соң әйләнеп ҡайтты. Анда да мәйетләрне талар өчен генә. Аннары әге оғлы, харарлы шамма, пелештиләр Лехи шәһәре тирәсендәге ясмық басу янында исраилеләргә һөҗүм итеп, исраилеләр пелештиләрдән ҡаша башлағач, шамма басу уртасына чығып, басуны да саҡлап ҡала, пелештиләрне дә тармар китерә. Һәм ул көнне Раббы исраилегә бөйөк жиңеү бүләк итә. Бер ваҡыт шулай ураҡҡа төшәр алдынан, пелештиләр Рифаим үзәненә килеп тупландылар. Ул шакны 30 башлык арасыннан әлеге өчесе Дауд янына Адуллам мәгарәсенә килде. Дауд нығытма ішінді әпілішті суғыршылары Бәйтләхімдә иде. Шунда Дауд бик нық сусап, Бәйтләхім қапқасы янындағы қойыдан бірәрсі шәрімә су алып келсә иде, дейді. Әлеге үш батыр пілештелер станы аша суғышып өтіп, Бәйтләхім қапқасы янындағы қойыдан Даудқа су алып келіп берді. Әммә Дауд әлеге судан баш тартты. Ул аны Раббыға бүләк итеп жергә ҡуйды. Бу суны эшүдән мине Раббы сакласын. Тормышларын ҡурҡыныш астына ҡуйып, миңә су алып ҡайтҡандарының ҡаны түгелме ни бу, диде ул, һәм суны эшергә теләмәде. Менә ни нәрсәләр эшләде әлеге өч батыр. Йофның ҡардәше Сәруя уғлы Авишәй өч ҡаһарманның башлығы иде. Бер ваҡыт ул 300 кешегә ҡаршы сеңгесен күтәреп, аларны ҡырып бөтөрҙө һәм әлеге өч ҡаһарман сыман дан яулады. Әвишәй шул өч ҡаһарманнан мәртәбәлерәк булып, аларның башлығына әйләнде, гәрчә аларның берсе булмаса да. Ҡапсаһел ҡаласынан Йыһыяда оғлы Бинаяҡ зур батырлыҡлар ҡылған ғәйәр суғышсы иде. Ул мәбиләрнең иң көчлө ике суғышсысын үтерҙе. Икенче бер ваҡытны, ҡышҡы ҡарлы көндә шыҡырға төшөп, бер арысланны үтерҙе. Аннары ул алып тай бер мисырлының жанын ҡыйҙы. Сөңгө тотҡан мисырлы ҡаршына Бинаяҡ таяҡ тотоп китте һәм, тегенең сөңгөсөн тартып алып, мисырлының үз ҡоралы белән аның үзен үтерҙе. Йыһыяда оғлы Бинаяҡ әнә шундай батырлыҡлар эшләде. Ул да алдағы өч ҡаһарман сыман зур дан шөһрәт ҡазанған кеше иде. 30 башлыҡ арасында иң мәртәбәлесе булып, ул теге өч ҡаһарманның берсе түгел иде. Дауд аны үзенең жан саҡшылар башлығы итеп ҡуйҙы. Шул 30 ғәскәри арасында түбәндәгеләр бар иде. Йофның ҡардәше Асаһел, Бәйтләхімнән Доду оғлы Илханан, Хародлы Шамма, Хародлы Илыҡа, Пәлетле Хәлес, Тыҡуалы Иҡҡыш оғлы Ғира, Анатотлы Абиғазыр, Хушалы Мибуннай, Ахуаҡ нәселеннән Салмон, Нитофалы Махрай, Нитофалы Бағына оғлы Хәліп, Биньямин жеріндәге Гибғадан Рибай оғлы Иттай, Пирғатынлы Бинаяқ, Гәғәш үзәненнән Хиддай, Арбахи Аби Албон, Бахуримлы Азмауит, Шығалбимлі Ильяқба, Яшән оғыллары һәм Йонатан, Харарлы Шамма, Арарлы Шарар оғлы Ахиям, Мәгәқәһи Ахазбай оғлы Елефилет, Гилалы Ахитафел оғлы Елиғам, Кәрмилле Хисро, Ораблы Пағарай, Сыбалы Натан оғлы Игәл, Гәт нәсіліннән Бани, Аммани Силық, Сәруе оғлы Яфның құрал юртушысы Бихиротлы Нахрай, Итри Гира, Итри Гәріп, Хитти Урия, жәмғысы 37 ғаскәрі.